Politiikka Radio.
Case Katalonia saa yhä erikoisempia käänteitä. Espanjan valtakunnan syyttäjä vaatii Katalonian erotetulle johtajille syytteitä kapinasta ja kansan kiihotuksesta. Samalla Katalonian erotettu hallitus pötki pakoon Belgiaan. Tämä on Politiikka Radio, studiossa tänään Tapio Pajunen, erittäin hyvää päivää.
Yle Puhe. Politiikka Radio.
Ja tervetuloa Politiikka-radioon Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen.
Kiitos, kiitos. Tosi kiva olla täällä.
Kuten sanottu, Katalonian tilanne saa erikoisempia käänteitä. Minkälaisin ajatuksin, Teivo, olet seurannut näitä käänteitä, joissa siis Katalonian aluehallitus on pantu viralta ja niskaan ollaan kaatamassa rankkoja syytöksiä kapinasta, kapinan lietsonnasta ja jopa varojen väärinkäytöksistä. Ja samalla koko aluehallitus päätti pötkiä pakoon Belgiaan.
No näin, politiikan tutkijalle ja politiikan teorian ystävällehän tämä on äärimmäisen kiehtova tilanne, kun tässä on vastakkain erilaisia näkemyksiä demokratiasta, erilaisia näkemyksiä kansallisesta itsemääräämisoikeudesta. Ja viime kädessähän vastakkain niin kuin Espanjan kansallinen itsemääräämisoikeus ja sitten tämä Katalonian oletettu kansallinen itsemääräämisoikeus. Et jänniä aikoja.
Joo, ehdottomasti. Ja siis tämähän on tietysti sellainen kysymys, että kuten tiedetään, niin kellä kansalla on itsemääräämisoikeus Euroopassa, millä kansalla on itsemääräämisoikeus esimerkiksi Afrikassa, niin tulkinnat, kansainväliset poliittiset tulkinnatkin tästä ovat monen tahoisia.
Joo,
kokonaisuudesta.
Kansainvälinen oikeus on aika epäselvä niin kuin tämmöisissä kysymyksissä, että vaikka Espanjan perustuslain näkökulmasta, mitä Madrid on painottanut, niin on aika selvää, että ei tässä nyt mitään niin kuin perusteita itsenäisyysvaatimuksen toteuttamiselle ole, mutta yleensäkin, jos joku alue lähtee pois jonkun toisen valtion huomasta, niin ei se nyt kovin usein tapahdu tämän emävaltion perustuslain mukaisesti, ja sitten mennään kansainvälisen oikeuden säädöksiin, jotka ei anna mitään selkeää ohjenuoraa tässä kysymyksessä.
Mm. No nämä ajankohtaisimmat kysymykset tietysti liittyvät tähän, että millä pohjalla nämä syytteet Katalonian johtoa vastaan lepäävät. Siis kovaa tekstiä. Siis puhutaan kapinoinnista ja kansan kiihotuksesta, kuten Espanjan valtiosyyttäjä syyttää. Siis tuomarihan sen tietysti päättää, viedäänkö tuollaista rankkaa syytöstä eteenpäin. Mutta kovia syytteitä.
Joo, näitähän on aluehallinnon johtajia kutsuttu nyt kuultavaksi tässä vaiheessa näistä teemoista. Iso keskustelu tullaan todennäköisesti käymään siitä, että onko kapinasyytteet oikeutettuja sellaisessa tilanteessa, jossa mahdollisesti syytteeseen joutuvat tahot eivät ole syyllistyneet väkivaltaisiin tekoihin. Ja tässä on Espanjan valtiolla aika tiukka paikka myös ikään kuin mainehallinnallisesti sen vuoksi, että jos ne liian herkästi esimerkiksi pidättää nyt näitä aluehallinnon johtajia, niin nousee esiin kysymys, että onko Espanjassa poliittisia vankeja. Ja vähän sama tapa kuin maailmalla yleensä puhutaan poliittisista vangeista. Monet heistä on niin kuin jonkun sen valtion pykälän puitteissa syyllistyneet johonkin rikokseen ja tämmöiset niin kuin rikokset kansallista yhtenäisyyttä vastaan, joista myös Kataloniassa on kyse. On aika tyypillinen semmoinen peruste sillä, että joku heitetään häkkiin, mutta jos se ei ole väkivaltaa taustalla, niin se voi olla sillä häkkiin panijalle maineongelma.
Niin, ja siis tässähän pikemminkin, jos puhutaan tästä väkivallasta sinänsä, niin siinähän nyt sitten tämä Espanjan hallituksen track recordi ei ole välttämättä niin kovin puhtoinen, koska suuri soppahan nousi siitä, että käytettiin liian kovia otteita, kun haluttiin estää nämä surullisen kuuluisat aluevaalit, josta tämä koko soppa nyt lähti liikenteeseen, tai siis tämä kansanäänestys tästä Katalonian itsenäisyydestä.
Joo, ja vielä kiinnostavaa on, että osa näistä mahdollisista syytteistä tulee tilanteesta, jossa 40 000 ihmistä oli kerääntynyt rakennuksen ympärille, jossa näitä kansalliskaartilaisia, eli puolisotilaallisia poliiseja oli lähdössä estämään kansanäänestystä. Ja ikään kuin osa näistä mahdollisista syytteistä perustuu siihen, että on kehotettu ihmisiä kerääntymään suhteellisen rauhanomaisesti rakennuksen eteen, mutta on estetty viranomaisen toimintaa.
Mm, kyllä joo. No siis tämä Madrid ja Rajoyn hallitus on tietysti niin kuin kovin itsevarmalla linjalla sen suhteen, että heidän linjansa on juridisesti perusteltu. tämä kansanäänestys oli laiton. Joo, varmasti näin vai onko näin? Miten sinä tätä tulkitset tätä kokonaisuutta?
No ei Espanjan perustuslaki anna edellytyksiä sille, että pätevää kansanäänestystä voisi järjestää itsenäisyydestä sillä tavalla, jolla 1. lokakuuta tämä itsenäisyys oli, että siinä mielessä Madrid on oikeassa. Kysymys sitten siitä, että oliko järkevää estää ihmisten ja pudottamasta paperilappuja uurniin ja ilmaisematta mielipidettään itsenäisyyskysymyksestä, jolla ei perustuslain mukaan ollut mitään niin kuin velvoittavaa niin kuin roolia, niin se on kokonaan toinen. Ja kyllä monet näkee, että se oli virhe Espanjan hallitukselta estää sitä äänestystä. Sen sijaan, että olisi sanottu, että no siinähän äänesti, ei tällä ole mitään merkitystä, tämä ei niin kuin perustuslaki velvoita mihinkään.
Mm. Eli siis kysymys on se, että onko tämä Espanjan keskushallinnon linja, niin jos se on juridisesti perusteltu perustuslain mukainen, niin kuinka perusteltu se on poliittisesti?
Niin, no tämä on se iso kysymys, ja sitä kohtaan toki Madridissa on tullut monilta tahoilta aika paljon tukea, ja onhan Espanjan pääministeri Rajoy saanut sitten niin kuin myös oman oikeistolaisen kansanpuolueensa ulkopuolelta tukea tälle kovalle linjalleen ja monarkian puolustamiselle ja kaikelle tälle, mutta kyllä se on samalla myös hajottanut uskoa Espanjan yhtenäisyyteen ja myös kuningashuoneen suosioon jossain määrin.
Mm. No miten arvelet, Teivo, tätä tilannetta nyt poliittisesti, siis että mihin suuntaan se on kehittymässä tästä pisteestä nyt sitten Kataloniassa tai sitten laajemmin Espanjassa?
No kyllä nyt näyttää siltä, että noin joulukuun 21. päivän vaalit, jotka Espanjan keskushallinto on julistanut ja joihin nyt suurin osa Katalonian omista puolueista on ilmoittanut osallistumansa, niin tulee olemaan semmoinen etappi, jota tässä odotellaan. Sillä tulee olemaan hieman ehkä aiempaa enemmän myös tämmöinen kansanäänestysluonne, koska siinä mitataan tällä hetkellä mielipidemittausten mukaan aika tasan olevat puntit itsenäisyysmielistä ja itsenäisyyden vastustajien välillä. Ja Espanjan valtion kannalta on varmasti aika järkevää välttää kovin rajuja väkivaltaisia toimenpiteitä ennen niitä vaaleja.
Joo, tämä Puigdemontin, joka on tämän aluehallituksen vetäjä, joka nyt on Belgiassa, niin hänen keskustaoikeistolainen puolue niin ilmeisesti ei aio osallistua näihin joulukuun 21. päivän vaaleihin, vai kuinka?
Ei kyllä käsittääkseni aikoo osallistua. Puigdemontin puolue on ilmoittanut osallistuvansa näihin vaaleihin. Samoin niihin osallistuu myös heidän nykyinen hallituskumppaninsa tasavaltalainen vasemmisto. Oikeastaan näistä merkittävistä itsenäisyysmielisistä puolueista ainoastaan se radikaalimpi vasemmistopuolue CUP KUP on toistaiseksi vaiheilemassa, mutta heidänkin alustava ehdoton kieltäytymisensä vaaleihin osallistumisesta on nyt vähän lieventynyt. Et näyttää siltä, että näihin vaaleihin osallistutaan kohtalaisen laajasti.
Joo, siis tämä vasemmistoradikaalit tukipuolue niin päättää tästä lähipäivinä, mutta keskusta-oikeistolaisessa puolueessakin oli kahta mieltä. Siellä vatuloitiin niin sanotusti tämän päätöksen kanssa, että mennäänkö mukaan vai eikö?
On vatuloitu ja viime viikkojen tapahtumat osoittaa, että mielipiteet saattaa myös muuttua, mutta kyllä ne tällä hetkellä on ilmoittaneet nämä suurimmat katalonialaispuolueet lähtevänsä vaaleihin ja nimenomaan pitävänsä näitä vaaleina jonkinlaisena ehkä hiukan kansanäänestystä muistuttamana tilanteena. Ja he myös haluavat Espanjan valtiolta jonkinlaista lausumaa tässä vaiheessa siitä, että vaalien tulosta tullaan kunnioittamaan. Heillehän se tarkoittaa, että jos itsenäisyysmielestä voittaa, niin Espanjan valtion tulisi tunnustaa, että Katalonian tasavalta on astetta legitiimimpi.
Hmm. Miten analysoit ja arvioit tätä dynamiikkaa tässä poliittisessa tilanteessa, että ruokiiko tämä tilanne tällä hetkellä siis tällaista ikään kuin rankalinjan, toisaalta siis kansallismielistä, ikään kuin Espanjan mielistä nationalistista linjaa, siis jos puhutaan laajemmin Kataloniasta tai sitten toisaalta jos puhutaan Kataloniasta, niin tämmöistä rankemman linjan itsenäisyyden kannatusta, jota esimerkiksi nyt tuolla siis esimerkiksi tässä niin kuin vasemmistoradikaalissa siivessä löytyy, ikään kuin meneekö dynamiikka kohti poliittisia ääripäitä? Mitä arvelet?
No Katalonian sisällä mielipidemittausten mukaan näyttää siltä, että pikemminkin tämä astetta maltillisempi vasemmistopuolue, eli nämä niin kuin Katalonian tasavaltalainen vasemmisto, niin he ovat kasvattaneet suosiotaan ja vaikuttaa siltä, että heidän piiristään olisi tulossa seuraava aluehallinnon johtaja, mikäli vaalit menee nykyisten ennusteiden mukaan. Tämä radikaalimpi CUP-puolue on mielipidemittausten mukaan ehkä ihan pikkusen menettämässä suosiotaan. Mm-hmm. Espanjan puolella taas, Espanjassa on ollut jännä, että siellä, vaikka siellä on ollut tämmöinen fasististyyppinen Frankon hallinto monta kymmentä vuotta toisen maailmansodan jälkeen vielä, niin siellä ei semmoista oikeiston radikalismin liikehdintää ole ollut samalla tapaa kuin Euroopassa yleensä. Ja esimerkiksi siirtolaisvastaisuus ja kaikki tämmöiset niin kuin oikeistopopulismi ja radikalismin muodot, niin ne on ollut yllättävän vähäisiä. Mm. Kiinnostavaa on se, että nostaako ne nyt päätään, kun siellähän näkyy jopa niin kuin hakaristeja jossain niin kuin käsitatuoinneissa mielenosoittajilla ja muuta. Että tämä saattaa vähän sekoittaa sitä pakkaa, mutta ei mitenkään merkittävästi vielä toistaiseksi.
Niin, tätähän on seurattu ikään kuin vähän huolestuneesti sitä, että siis näiden ikään kuin molempien suuntausten, eli toisaalta tällaisen rankan kansallismielisen, kansalliskonservatiivisen, espanjamielisen, nationalistisen oikeiston, tai toisaalta sitten voimakasta täyttä itsenäisyyttä ajavan uusvasemmiston Kataloniassa, niin molempien näiden tahojen on nähty heiluttelevan kadulla mielenosoituksissa 30-luvun sisällissotaa edeltäviä lippuja. Onko tämä vaan tällaista niin kuin mielenosoitusuhaa vai onko siellä oikeasti tällaista niin kuin poliittista kannatusta tällaisilla ajatuksilla?
No kyllä tämä tilanne 1930-luvusta poikkeaa kuitenkin aika paljon, että mitään sisällissodan uhkaa ei ole ilmassa. Ei ole ihan jo pelkästään sen takia, että yhdellä puolella on NATOon kuuluva Espanjan valtion armeija ja toisella puolella on muutama anarkisti, jotka osaa valmistaa polttopulloja, että ei siinä sisällissotaa rakenneta näistä aineksista. Etenkin kun nyt näyttää, että Katalonian paikallispoliisimossot, joita on noin vähän alle 20 000 poliisia, niin olisi nyt tyytymässä siihen, että Espanjan sisäministeriö on ottanut ne holhoukseensa, että se tuskin on repeämässä miksikään erillisiksi aseellisiksi joukkioiksi, ainakin tämän hetken tilanteen mukaan.
Tästähän on kirjoiteltu Espanjassa paljonkin. Erilaista spekulaatioita on ollut ja tietysti se on ymmärrettävää, koska kirjoittajat, analysaattorit yrittävät ottaa kiinni ikään kuin tästä poliittisesta dynamiikista, mikä se on, minkälainen kannatus milläkin fraktiolla on tässä tilanteessa ja mihin suuntaan se lähtee etenemään.
Joo, Kataloniassahan tämä itsenäisyysmielisyys ei ole ollut toisin kuin vaikka Baskimaalla, niin sillä ei ollut samantyyppistä väkivaltaista siipeä. Kataloniassa oli semmoinen Terra Jure, eli vapaa maa niminen aseellista taistelua harjoittava ryhmä, joka tuossa joskus jo yli vuosikymmen sitten, parikymmentä vuotta sitten luopui aseista. Osa niistä siirtyi tämän tasavaltalaisen vasemmiston aktiiveiksi, mutta aseellisesta taistelusta siellä ei kyllä juurikaan puhuta.
Politiikka Radio.
No niin, Politiikka-radio käynnissä. Vieraana tänään Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen ja yritetään ottaa jonkinnäköistä otetta case Kataloniasta, joka saa yhä erikoisempia käänteitä. Siis tämä aluejohtaja Puigdemont, niin hän on Belgiassa tällä hetkellä ja kiistää pakenevansa oikeutta, mutta ja kiistää hakevansa myös poliittista turvapaikkaa Belgiasta. Mutta aikoo kuitenkin toistaiseksi pysyä Brysselissä, niin millä asialla hän maassa oikein on, Teivo Teivainen? Onko se sinulle hahmottunut?
No, Carles Puigdemont on tänään itse asiassa antanut jotain lausuntoja, joiden perusteella hän arvelee olevansa pikemminkin Euroopan unionin pääkaupungissa kuin Belgiassa. Ja korostanut sitä, että hän ei ole Belgiassa sen takia, että Belgialla on ehkä eurooppalaisittain tavallista enemmän suojaa erilaisia pidätysmääräyksiä, kansainvälisiä luovutusmääräyksiä vastaan, vaan hän on Euroopan unionin pääkaupungissa, koska hän haluaa viedä itsenäisyyskamppailunsa eurooppalaiselle tasolle, ja tätä hän on nyt tuonut esiin.
No minkäs takia, miten tämä liike nyt motivoituu mielestäsi?
No ei, no kai toisaalta on tullut selväksi, että Espanjasta nyt tuskin mitään poliittisen turvapaikan kaltaista suojaa kuitenkaan toisen EU-maan kansalaiselle löytyisi, joten hän ei halua näyttää siltä, että hän piileskelisi ikään kuin poliittisen turvapaikan etsijänä. Mainen kannalta yksi ongelma on hänelle Espanjassa ollut myös, että hänen asianajansa on tullut tunnetuksi aseellista taistelua käyvän Baskien etäjärjestön niin kuin joidenkin jäsenten aiempana asianajana, ja tämä ei ole hänelle kauhean edullinen mielleyhtymä, että hän haki samalla tavalla turvapaikkaa kuin etan terroristiksi luokitellut tyypit, joten sitten tämä niin kuin taistelun vieminen EU-tasolle ja ikään kuin tietoisuuden lisääminen Katalonian itsenäisyyshankkeesta on korostunut hänen omissa puheissaan. EUn taholtahan ei ole odotettavissa EU-maiden johtajilta mitään kovin suurta myötätuntoa Katalonian itsenäisyyshankkeelle.
No siis nimenomaan EUhan on ollut korostetun hiljaa tästä koko kysymyksestä. Se, mitä kulisseissa on tapahtunut, sitä emme voi tietää, mutta Puigdemont, niin kenties häntä sitten on ottanut pannuun tämä asia, että EU ei ole sormellakaan koskenut tai kuuluisalla Paavo Lipposen 6 metrin seipäälläkään koskenut koko keissiin, kun hän haluaa viedä sen suoraan EU-porteille. Mikä tämä motiivi on?
Joo, voihan se olla, että hän ajattelee, että jos tilanne muuttuu esimerkiksi sitä kautta, että Espanjan valtion taholta tulisi voimakkaampaa poliisien pamputusta, jota kohtaan jotkut EU-johtajatkin antoi semmoista laimeaa kritiikkiä aiemmin, niin silloin on hyvä olla siellä niin kuin valistamassa EU-väkeä tilanteesta, mutta vaikea tällä spekuloidaan Espanjankin sisällä todella paljon, että mitkä hänen todelliset motiivinsa ovat.
Aikooko hän siis, miltä se sinun mielestäsi näyttää, aikooko hän heittäytyy ikään kuin tällaiseksi itsenäisyysmarttyyriksi?
Hänhän on ilmoittanut, että hän ei tule pakenemaan Espanjan oikeutta, tosin tuomari on kutsunut hänet kuultavaksi tällä viikolla ja hän on ilmoittanut, että ei aio mennä sinne, mutta saa nyt sitten nähdä, mitenkä tämä tilanne kehittyy. Kyllähän siinä semmoista niin kuin itsenäisyysjohtajan, joka kuolee mieluummin saappaat jalassa, kun myöntää olleensa väärässä, niin kuin elkeitä toki on.
Niin, tämähän tietysti esikuvia on. Löytyy monia, ikään kuin hieman vastaavan kaltaisia.
No joo, niitä on monenlaisia. Viimeksi kun 30-luvulla tosiaan oli tämmöinen tasavaltahanke ja itsenäinen Katalonia-hanke, niin silloinen aluejohtaja kompanjissahan luovutettiin, oliko Ranskasta, natsien miehittämästä Ranskasta luovutettiin Frankon Espanjaa ja teloitettiin. Ja Espanjassa jotkut poliitikat ovat verranneet häntä tähän johtajaan, mutta mitään. Itse mun olisi vaikea nähdä, että Carles Puigdemont oikeasti saisi 30 vuoden vankeustuomio ja häntä pidettäisi 30 vuotta vankilassa. Henkilöä, jonka niin kuin kädet eivät ole sotkentunut minkäänlaiseen vereen. Se olisi Espanjan valtiolle aika hankala tilanne.
Joo, taatusti. Mutta toisaalta hän on varmasti tietoinen tästä historiasta, eikä pelaa niin sanotusti pelkkää sattumapeliä, vaan pyrkii tekemään tietoisia liikkeitä, joilla pyritään tietysti korostamaan tätä kysymystä Katalonian lopullisesta itsemääräämisoikeudesta, nimenomaan oikeudesta ja poliittisesta oikeudesta siihen.
No joo, siis itsenäisyysmielisten kannalta on järkevää koittaa luoda kuvaa nyky-Espanjan johdosta ikään kuin Frankona ja diktatuuriin rinnasteisena tahona, ja tämä on osittain harhaan johtava. Joitakin yhtäläisyyksiä voisi olla. Yksi tämän vyyhdin avain tietysti on se, että Espanjassa on ollut tämmöinen kansallismielinen, monarkistinen oikeisto vallassa, joka on kieltäytynyt pienistäkin myönnytyksistä katalaanien niin kuin itsehallinto- ja autonomiapyrkimyksien suuntaan, toisin kuin vaikka sosiaalidemokraatit, jotka oli aiemmin hallitusvallassa. Ja sen takia tämä vastakkainasettelu on kärjistynyt, koska kun Espanjassa on tämmöinen aika ehdoton Espanjan yhtenäisyyttä ylläpitävä linja, jossa ei anneta piiruakaan Katalonian kansallismielisyydelle periksi, niin silloin ne on niin kuin radikalisoituneet mielipiteet Kataloniassa myös, että jos nyt mietitään pidemmällä tähtäimellä ratkaisun avaimia, niin tulee olla kiinnostavaa nähdä, miten sitten Espanjan seuraavissa vaaleissa käy.
Mielenkiintoista on myös tämä vaalien ajankohta, siis 21. päivä joulukuuta. Se oli ensinnäkin yllättävän aikaisin.
Joo, mutta on aika ilmeistä, että Espanjan hallituksen kannalta olisi nyt hyvä, että tämä välikausi siihen mennessä sujuisi niin, että ei tarvitse ryhtyä kovin voimakkaisiin otteisiin, niin kuin tukahduttamaan paljonkaan mitään siellä. Ja tietyssä mielessähän se oli Espanjan valtiolle hyvä juttu, että nämä osa itsenäisyysjohtajista lähti pois maasta, niin ei tarvitse spekuloida sillä, että lähetetäänkö niin kuin sotilaat tai poliisit hakemaan ne selliin, joka taas voisi lisätä itsenäisyysmielisten kannatusta. Niin se oli ihan järkevä veto Espanjan hallitukselta. Ja itse asiassa näyttää siltä, että nämä niin kuin vaalien ympärille on muodostumassa jonkinlainen konsensus, että nyt katsotaan näissä vaaleissa sitten äänestämällä, että mikä on kenenkin kannatus.
No mitä mieltä olet tästä ajankohdasta siis? Tuleeko se liian nopeasti, jotta pystytään käymään ikään kuin kunnon vaalikamppailu? Ja jos nämä vaalit nousevat ikään kuin epäviralliseksi kansanäänestykseksi Katalonian itsenäisyydestä noin poliittisesti, niin onko se riittävän pitkä aika käydä tämmöinen debatti?
No sitä debattiahan tässä nyt on käyty jo joku tovi, että jo 2015 parlamenttivaalit, siis Katalonian alueparlamentissa, niin niillä nähtiin olevan jonkinlainen tämmöinen kansanäänestysluonne. Ja siitähän tämä pattitilanne osittain tuli, kun absoluuttisten äänien määrässä itsenäisyyden vastustajat oli pikkusen niskan päällä, mutta paikkajako meni niin, että itsenäisyyden kannattajat sai enemmistön sinne. Ja nyt niin kuin lupaillaan samantyyppistä lopputulosta, joka meinaisi, että tämmöinen epäselvä tilanne
jatkuu,
mutta mikä kyllä meinaa, että silloin sillä niin kuin itsenäisyyden kannattajilla ei ole kyllä sen tyyppistä niin kuin laajaa enemmistöasemaa kuin yleensä tämmöisissä itsenäisyyshankkeissa on ollut, jolla se voisi kansainvälisen yhteisön silmissä niin kuin muuttua nykyistä selvästi legitiimimmäksi.
No miten tuo keskustaoikeistolaisen, siis tämän Butchebondin oman puolueen asema? Miten arvioit sitä?
No se nyt näyttää menettävän hieman asemiaan tälle tasavaltalaiselle vasemmistolle viimeisten mielipidemittausten puitteissa. Se puoluehan oli Francon kauden jälkeen, siinä on taustan tämmöinen Convergencia Junior, Jordi Pujol oli pitkään aluejohtajana, hän tuli tästä niin kuin oikeistosta ja tuli aika hyvin juttuun kuitenkin Espanjan keskushallinnon kanssa. Niin nyt tämä katalaanin oikeiston puolue on ajautunut niin kuin erilleen siitä. Perinteisesti nämä tasavaltalaisen vasemmiston tyypit on ollut suuremmassa jännitteessä keskushallinnon kanssa, mutta mitään kauhean isoja valtasuhteiden muutoksia nyt ei ole nähtävissä, ja näähän on ollut nämä kaksi hallituskumppaneita tähän asti.
Joo. No tähän ajankohtaan siis liittyy sekin mielenkiintoinen yksityiskohta, että 20. päivä joulukuuta on sellainen tapahtuma, kun Real Madrid kohtaa FC Barcelonan Madridissa seuraavan kerran. Teivo Teivonen, miten arvioit? Siis tästähän tulee väkisinkin, siis se on ennen tuota äänestystä, niin väkisinkin vähintäänkin symbolinen kamppailu ikään kuin Madridin rojalistien ja itsenäisyyttä hakevien katalaanien välillä, vai kuinka?
Kyllä joo. Se voisi olla vieläkin jykevämpi jännitteiltään, jos tämä ottelu pelattaisiin Barcelonassa, mutta kyllä aivan varmasti näin tulee käymään. Siinä on kiinnostava kanssa, että nämä vaalit on, oliko se nyt ensimmäistä kertaa 37 vuoteen, niin keskellä viikkoa.
Joo, torstaina.
Ja sillä nyt vähän spekuloidaan, että ketä tämä hyödyttää ja ketä ei hyödyttää. Ja mulla ei ole ihan, tai en ole nähnyt mitään kauhean luotettavaa analyysiä siitä, että kenenkä pussiin tämä nyt sitten sataa, että vaalit on keskellä viikkoa, mutta varmasti tätäkin on mietitty.
No siis sehän ei ole tavatonta, että Espanjassa politiikka liittyy jalkapalloon. Niin Teivonen, pelkäätkö, että tämä kyseinen kamppailu, jos se järjestetään tosissaan Madridissa edeltävänä päivänä, niin ei jää ainoastaan symboliseksi kamppailuksi, vaan saa ihan jopa aidonkin poliittisen rähinän piirteet?
No voi saada, mutta kuten sanottu, kun se tapahtuu Madridissa, niin en usko, että se itsessään johtaa mihinkään kauhean isoon mellakointiin, mutta ei ole mahdotonta. Siellä on osa Barsan pelaajista antanut poliittisluonteisia lausuntoja, jotka on joidenkin mielestä myös kyseenalaistaneet sen, että mahtuvatko he Espanjan maajoukkueeseen tulevaisuudessa.
Politiikka Radio.
Politiikka Radio käynnissä vieraana maailmanpolitiikan professori Helsingin yliopistosta Teivo Teivainen. No joo, tämä siis Kataloniasta on puhuttu toisaalta merkkinä kansallismielisyyden noususta, toisaalta merkkinä ikään kuin kansallisvaltioiden kriisistä. Miten itse luet tätä tilannetta?
Kyllä mä kuulun niihin, joiden mielestä semmoinen kansallisvaltiokeskeisyys on heikkenemässä maailmassa, mikä ei meinaa, että valtiot olisi katoamassa ja muuta, mutta esimerkiksi Espanjan kohdalla tämä katalaanien itsenäisyysmielisyys, joka on jollain tapaa rinnasteista vaikkapa skottien itsenäisyysmielisyydelle tai kebekkiläisten itsenäisyysmielisyydelle Kanadassa, niin on osoitus siitä, että nämä vanhat valtiot saattaa olla hajoamassa. Toisaalta se niin kuin, esimerkiksi valtion koko ei enää tuo samanlaisia skaalaetuja kuin aiemmin. Et pienikin yksikkö voi toimia tässä niin kuin yhdentyvässä maailmassa aiempaa ehkä paremmin edellytyksin, kun joskus aiemmin ajateltiin.
Tämä globalisaatio, sehän on tietysti se kehitys, joka ikään kuin kansallisvaltioita puristaa, mutta toisaalta jos katsoo valtioiden määrää, niin nehän on vain kasvanut tässä viime aikoina. Suurin osa valtioista on 60-luvun jälkeen perustettuja maailmassa.
Joo.
Eivät ole mihinkään katoamassa.
Joo, ja se niin kuin siitä, että on oma valtioyksikkönsä, siitä voi olla monenlaisia etuja. Niin kuin itse olen vaikka seurannut sitä, että miten jossain YK:n turvaneuvoston äänestyksissä tai FIFassa tai Valaan pyyntikomissiossa tai muissa, niin jotkut ihan pienet, vaikkapa Karibian muutaman 10 000 asukkaan saarivaltiot pystyy niin kuin kaupallistamaan sitä itsemääräämisoikeuttaan, suvereniteettiaan ja äänioikeuttaan niissä tilanteissa, joissa on valtio- ja ääniperiaate, joka kuitenkin aika monessa paikassa pätee. Et kyllä siihen niin kuin valtioksi tulemiseen liittyy myös ihan selkeitä etuja.
Kyllä, joo. Merkityksestä voidaan puhua paljonkin, mikä valtioiden merkitys on.
Joo, kyllä mä itse näen, että nämä vaikkapa isot liikeyritykset on osaltaan ottanut sitä tilaa, joka ennen oli oletetusti yksin oman valtioilla niin kuin ihmisten elämän järjestämisessä. Nähdään vaikka Suomen sote-uudistuksesta käydyssä keskustelussa.
Entä sitten tämä siis tavallaan kansallismielisyys Euroopassa? Tästä Kataloniasta on puhuttu, että se olisi merkki siitä, että kansallismielisyys nostaisi päätään sen jälleen Euroopassa. Onko tämä yleistettävissä vai onko se ainoastaan tämmöinen oma alueellinen kysymyksensä, joka liittyy enemmän Espanjaan ja sen historiaan?
No kai sitä Skotlantia yleensä pidetään selkeimpänä vertauskohtana Katalonian tilanteelle. Siellähän oli myös se ero Kataloniaan, että Lontoosta sitten suostuttiin siihen, että järjestetään ihan tämmöinen aito reilu kansanäänestys asiasta, mihin Madrid ei ole koskaan suostunut. Ja tuleeko sitten vastaavia tilanteita muualla, on näitä niin kuin alueellisia jännitteitä aika paljon. Mutta kansallismielisyydestä yleensä on mun mielestä järkevää muistaa, että sehän ei koske vaan näitä niin kuin mahdollisia niin kuin irtaantumassa olevia yksiköitä, vaan oli esimerkiksi Espanjan suurlähetystön kansallispäivä vastaanotolla, ja oli hassua, kun suurlähettiläs piti puheen, jossa Espanjan kansallisten tunnusten alla manasi niin kuin nationalismi jotenkin niin kuin alimpaan helvettiin ja piti sitä niin kuin uhkana Euroopalle. Ja siinä oli jotain niin kuin todella toisaalta absurdia, todella jotain niin kuin tosi kuvaavaa, että Espanjassa nimenomaan nationalismista puhutaan niin kuin suurena ongelmana kyllä Espanjan nationalististen tunnusten alla.
Joo, kyllä. Mielenkiintoista on politiikan ja historian kiemurat välillä. Tässä Katalonin kärjistyneen tilanteen takana, niin siellä on tietysti kulttuurisia syitä, taloussyitä, kielikysymyksiä, niin Teivo Teivainen, hirvittävästi ei lähetysaika ole jäljellä, mutta millä tapaa tämä umpisolmu pystyttäisiin avaamaan?
No nyt Kataloniassa kyllä nämä joulukuun 21. päivän vaalit toki on se seuraava etappi, joka jos jompikumpi puoli, itsenäisyyden puolustajat tai vastustajat, saa nykyistä selkeämmän niskalenkin äänissä toisista, niin selkeyttää hieman tilannetta. Ennen kaikkea siinä tapauksessa, että itsenäisyyden vastustajat saisi selkeän enemmistön siellä, niin se kyllä toistaiseksi tukahduttaisi haaveita siitä, että itsenäisyysprojektia kannattaisi jatkaa juuri nyt.
No katsotaan. Jännän äärellä ollaan niin sanotusti, mitä tapahtuu joulukuussa Kataloniassa. Kiitoksia Teivo vierailusta Politiikkaan.
Yle Puhe. Politiikka Radio.